Fyndi þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég hef ekki talið það skynsamlegt að leggja það plagg sem að stjórnlagaráðið skilaði af sér óbreytt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það hefði ekki verið skynsamlegt og ég tel reyndar að það sé á því svo veigamikli gallar að það þurfi meðal annars að fara yfir það miklu betur. Það er auðvitað þannig að þingið hefur þetta hlutverk að marka stjórnarskrána og vitaskuld gerum við öll grein fyrir því að svo vinna sem er unnin á stjórnlagaráðinu, hún hlýtur að koma inn í þá endurskoðun. En ég hefði ekki talið það skynsamlegt að leggja það plagg óbreytt fyrir þjóðina. Hins vegar er svo nálgun sem hérna er, hún felur auðvitað það í sér eða opna minnst okkur sem þann möguleika að það hljóti að leiða þá til verulegra breytinga á ýmsum þáttum sem að koma fram í stjórnlagaráðstillögunum. Ef að einhverjar af þessum tillögum verða samþykktar eða þeim synja sem auðvitað mun gerast með einhverjum hætti sem við vitum ekki hvernig verður, þá mun það auðvitað hafa efnislega áhrif væntanlega á afstöðu Alþingis í þessum efnum. Ég gerir ráð fyrir því að til þess ég leikurinn gerður að leita svona ráðgjafar þjóðarinnar og það er augljósmál þess vegna að þetta mun hafa efnisleg áhrif á það með hvaða hætti ný stjórnarskrá verður að lokum lögð fyrir þjóðina.
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur